Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Današnjeg gosta, Den Tanu, lako je predstaviti. U fudbalu je prešao put od prvog kapitena juniorskog tima Crvene zvezde preko predsjednika klubova u Sjedinjenim američkim državama, Engleskoj i našoj zemlji, do funkcionera Evropske i Svetske fudbalske federacije. Bio je glumac, producent, a već 30 godina je član Američke akademije filmskih umetnosti. U ugostiteljstvu bio je pomoćnik kelnera, ali već 50-ak godina je vlasnik jednog od najprestižnijih holivudskih restorana.
Moje tata bio u ugostiteljstvu, mama je bila domaćica. Tata je imao fakultet, a mama je imala samo 4 razreda osnovne škole.
Ovo je emisija i o prošlosti, pa zanimljiva je priča na koji način ste rođeni, to je danas nezamislivo.
Pa u redu, ja sam rođen na livadi, pošto je mama otišla na selo da posjeti svoju rodbinu i desilo se da nije znala u to vreme. Mislila da će biti rođen u junu, a ja sam se rodio 26. maja na livadi. Tu je došla babica i tu sam kršten u tom selu koje se zove Čibutkovica. I posle par nedelja smo se vratili za Beograd. Pa za vreme Drugog svjetskog rata sećam se puno stvari. Igrali smo se na ulicama klinci, ja sam onda bio samo 5-6 godina, u parku ispod Moskve, preko puta kraljice Natalije Zelenog Venca, i mi smo klinci tu trčali po parkiću, ovi stari su igrali fudbal, mi smo igrali žmurke, ovo ono, i jednom dođe ovo bombardovanje u aprilu, moj najbliži komšija, ja sam živio u broj 10, dečko koji je bio moj vršnjak, u broj 8 nije bio više živ, ali interesantna stvar, kad sad prođem ulicu ponovno kraljice Natalije, još uvek ono mesto gde je udarla ta bomba u tu zgradu, još uvijek nije obnovljen taj deo. Za vreme rata sam provodio vreme sa majkom i sa bratom u Beogradu i na selu. Pola-pola. Tako da sam prvi razred moje osnovne škole završio u Dudovici, pored Čibutkovice. Ali kad se završio rat, bila je velika kriza, i bio je neki zakon da zemljoradnici koji proizvode, da mora da prodaju državi. Ako hoće da nose na pijac, onda mora oni da prodaju. Nije bio onaj između. I dolazi većina iz Grocke, iz ovih komšiluka na Zeleni Venac. Nisu znali ni da mere, ni nisu znali ni da čitaju, ni da pišu neki od tih seljaka, ali su mogli da dobiju duplo više para nego da prodaju državi. Moja majka joj kaže, ovi ne znaju ništa. Ja sam shvatio da mogu da im pomognem. Ja sam se dizao u 6 sati ujutru i pomagao tim seljacima, vago i naplaćivo, i na kraju su mi oni platili za to i dali mi neke te produkte. Mogu da sam, da vam kažem da sam ja u to vreme svako jutro između 6 i 8 pre što sam odlazio u školu zarađivao više na jedan dan nego moja mama mesečno u fabrici gde ona radila.
Da Da li vas je takav način života u detinjstvu i to iskustvo naučilo nešto i stvorilo neku karakternu osobinu koja vam je kasnije u životu pomogla?
Nema govora da je to temelj. Radio sam i neke druge stvari koje su bile ilegalne. Kad su se pojavili američki filmovi posle raspada između Jugoslavije i Rusije, došli su filmovi, Magupšići koji su bili 18-20 godina, oni su imali kontakte sa tim prodavnicama tih karata u bioskopima, oni su kupovali karte od njih, a nama klincima koji smo bili ispod 16 godina davali su te karte da prodajemo i davali nam procenat. Tu sam zarađivao više nego na pijaci. Radio sam nešto što je legalno, a radio sam nešto što je ilegalno, ali shvatio sam onda da kogod hoće da radi, nema veze u kom sistemu, nikad glada neće biti. Jedan od prvih filma koji sam gledao naš bio je Slavica, naš film. A od američkih filmova pa Tarzan i kaubojske filmove. Prvi film koji sam zaista bio impresioniran, ali sam bio već onda u pubertetu, bio je film Gianni Belinda. Jane Wyman je igrala u tom filmu i Victor Mature. Ona je bila, glumu nema, on igrao doktora. Ja sam se u nju zaljubio u to vrijeme kad sam bio 14 godina i to je bila moja prva ljubav sa filmom.
Kao dečaka, verovatno vas je i sport interesovao.
Fudbal, naravno, od kad sam počeo da hodam. Ja. Prvi interes je postala Crvena zvezda od njenog snimanja. Pošto je moj tata bio zvezdaš, do današnjeg dana i umreću kao zvezdaš. Nisam ni imao neku ambiciju, niti sam mislio da ću ikad u životu biti fudbaler. Igrali smo na Poljani ispod hotela Moskve i jednog dana jedan gospodin, Aca Obradović u to vrijeme, kasnije on je postao doktor, otvorili su mene i još jednog koji se zvao Toma Njegovan, da Zvezda priprema da stvori pionirski juniorski tim. To je bilo 47. Da će da biraju klince i on bi rekao da dođemo nas dvojica na taj sastanak u Zvezdu i mi smo otišli tamo 3 dana, bio je ponedjeljak, sreda, petak i bilo je puno nas klinaca, malo smo trčali, dali smo loptu da udaramo loptu, pitali su nas kako smo u školi, morali smo da zemljamo iz škole, kakvi smo ovaj učenici od škole i onda su izabrali nas 25, ja mislim, tako je to počelo. Mene su dali da budem kapetan. U ti 24 bio je Perica Radenković, koji je kasnije postao golman kod Ofka, onda u Minenu. I Perica u to vreme bio možda jedan od najboljih golmana na svetu. I uzeo je sa našom olimpijskom reprezentacijom srebrnu medalju u Australiji. Vladica Popović, kome sam ja bio kapetan, on je kasnije bio kapetan Zvezde, jel da? I trener Zvezde. To je bilo 34. 35. godište kad su skupljali tu prvu grupu. Naravno, ispred nas bio Miljanić i neki drugi, a oni su bili malo stari. Pa bio je stadion sa zidom okolo, nije bilo tribina uopšte, nego si sedeo na betonu, naravno. E, imao je neki šarm. Ne znam kako su naplaćivali stadion, su bili puni. U to vreme, kad sam ja bio tamo, Zvezda je zapošljavala 5 ljudi da vode računa o tom stadionu. Bio je jedan Čekadule koji je vodio računa o stadionu, imao je 2-3 psa okolo s njim. Bio je Aca ekonom i Aca imao jednu ženu koja je peglala uniformu i ovaj imao pad ljudi oko terena, a mi klinci smo pomagali svuda okolo 3 puta nedeljno kad smo dolazili tamo. naravno trener i ove druge ekipe. Bilo je to potpuno druga situacija, ali onda se fudbal igrao za ljubav. Mi ništa dobijali što smo radili ovo, jedino dobijali smo da kupimo lopte iza gola i pored terena i da gledamo utakmice besplatno. A naravno isto da se školujemo, bilo je besplatno školovanje. Ovo što to nam je pomoglo u životu.
Zanimljiva je i ona priča da ste vi pre utakmice znali sastav prvog tima pre onih igrača koji će igrati.
E, slušaj, onda je bilo 11 igrača, nije bilo zamene i nije bilo ime na dresovima, nego bio broj 1 i bilo je od 2 do 11. Aca Ekonom bi dobio od trenera koji 11 igrača imaju. Zvezda onda imala oko 35-40 igrača. I oni bi svi došli sati popred utakmice, sjedili na bila neka drvena tribina i čekaju da vide koji će 11 da igraju. Ja, pošto sam bio kapetan klincima, ja sam bio zadužen da 11 cipela od 11 igrača odnesem. Majice su uvijek bile do 11, jel da? Ja sam znao tačno koji je 11, a ovi su isto znali igrači. Ja bi jedno sat pre utakmicu to uradio i zađe oni svi kažu: Bato, ko igra? Ja kažem: slušaj, ne mogu da kažem ko igra, pošto bi je rekao trener, ako ikad kaže ko igra, više neću biti kapetan klinaca, zadužen za cipele. Ja sam uvijek rekao: slušaj, da ne znam, ali čuo sam da je Rajko kapitan. Ne, nikad nisam igrao za prvi tim Crvene zvezde, ja sam igrao za prvi tim kad sam imao 17 godina Bokelja u Crnogorskoj ligi, pošto je Aca, koji je bio na neki način dobar prijatelj sa mojim tatom i pratio moju karijeru, Aca Obradović, koji je kasnije postao veoma važan čovjek u Zvezdi, u to vrijeme on bio maser i zadužen za neke druge stvari, a kasnije je postao doktor, naravno, i unapredio sebe, on je predložio da ode tamo na godinu dana, pošto mi u to vrijeme kad smo igrali u pionirima i juniorima, to su bile sve utakmice bez lige, nije bilo lige. Igraš protiv naših krila, igraš protiv Partizana, Metalca, Grafičara, ovo ono, ali nije bilo u novinama da smo mi igrali, to je bilo kao pripreme, jer ono se onda pisalo u prvom timu. Ne, u prvom timu nikad nisam igrao. Prvi put da sam igrao za prvi tim profesionalno, bilo kad sam imao 18 godina i to u Anderlechtu, krajem 52. godine. '52. godine u avgustu neko je skupio neku reprezentaciju Beograda juniora ispod 18 godina i ta reprezentacija Beograda je bila pozvana da ode da odigra utakmicu u Antwerpenu, bio neki turnir Antwerpen, Brisel, Pariz i Beograd. U stvari ja nisam bio uopšte u toj kombinaciji, pošto sam bio u Kotoru, ja sam se vratio iz Kotora, bio sam godinu dana dole i onda sam trebao da idem nazad u Zvezdu. Isti Aca, kaže: slušaj, idu ovi klinci, ovo ono, iz raznih klubova, iz Beograda. Kaže: slušaj, ti si bolji nego mnogi ovi, ja nisi bio tu. Ali možda se desi da neko ne ode. Idi ti u Zvezdu, uzmi cipele od Aca Ekonoma, pa vidjet ćemo sljedeće par dana, javit ću ti ja. I ja sam uzao cipele i on mi rekao: idem na željezničku stanicu. Kad sam došao na željezničku stanicu, mjesto 22 igrača bilo je samo 22, ne znam zašto nisu bili tu. Kaže: dođi sa dve slike. Ja sam otišao u Belgiju na taj način. Odigrali smo dve utakmice, prvo smo izgubili, drugo smo pobedili. I onda je bila jedna žurka i na toj žurci ispao jedan problem. Ja sam ovdje u Beogradu naučio da plešem tango i volc i te stvari i onda su i mene natrali: ajde, idi, pokaži se tamo. Ja sam plesao, ovaj komesar je napravio zbuku da nikad neću izaći više iz Jugoslavije, da ja plešem taj buržoa ples, ovo ono. Ja sam bio zbunjen, međutim par klinaca koje ja saznao, a nisu bili Zvezde, imali su namjeru da ostanu tamo. I onda su oni ušli u moju odbranu, kao: šta ti ovo ono, onda on napoje njih, ovo ono, i onda oni kraljice se prošli da mi napoje, su mi zašli napoje, oni ustave policijska kola i ja, pošto bio s njima u društvu, policija nas odvede i mi proglasi nas kao izbjeglice protiv komunizma. Mi nismo bile nikakve izbjeglice, nismo imali ništa protiv komunizma, jer eto tako se desilo slučajno. Odmah su nas uzeli oni neše izbjeglice tamo. Bilo je već tu izbjeglica iz drugog svjetskog rata, bilo je to ovi oficira koji se nisu vratili. Mi smo bili ispod 18 godina, svi trojica, tako da smo morali da imamo staratelje, dali su nam staratelje, meni je bio staratelj neki Nikola iz Crne Gore. On je posle 45. završio, bio u legiji stranac, govorio francuski perfektno, bio veoma zdrav, zgodan čovjek ovako i on mi postao moj kao staraoc. Onda sam potpisao za Anderlecht, pošto je Zvezda došla da igra neku prijateljsku utakmicu. Rajko me video i preporučio Anderlechtu, dali su mi šansu tamo. Potpisao sam ugovor s njima na 4 godine. Međutim, posle prvi 5-6 utakmica bio sam suspendovan, pošto je bio zakon FIFA, da nije postojala UEFA, da mako pobegne iz komunističkih zemalja, ako nema ispisnicu iz svog kluba, ne može da igra profesionalno 2 godine. A ja sam rekao da nisam nikad igrao za Zvezdu za prvi tim, da nisam imao ni ugovor, ništa. Kaže, nema veze to, bez te ispisnice od kluba ne može. I tu sam odigrao tih 5-6 utakmica, onda su me oni, s obzirom da sam imao ugovor na 4 godine, poslali u Hanover. Tu sam odigrao pola sezone u Hanoveru, oni su me prodali Kanađanima. Iz Kanade sam otišao u Ameriku u posjetu i onda sam završio svoju fudbalsku karijeru u Americi.
Da se vratimo samo na ovaj vaš ostanak u Belgiji, ostati u inostranstvu. Da li je to moglo da ima posljedice na vašu porodicu ovdje koja je ostala?
Ja sam bio u kontaktu sa roditeljima, nije imalo nikakvu posljedicu. Došao je naš konzul i ambasador tamo i rekao nama, mi smo morali da napravimo priču, ovi emigranti su spremni priču, da su naši roditelji u zatvoru, da nas komunizam uništava, te stvari, znači one blaži, da bi ostali tamo. Inače bi nas vratili u Jugoslaviju. Tako da smo morali da se izglasimo da smo protiv komunizma, da bi ostali tamo.
Zanimljivo je da ste o tome razgovarali mnogo godina kasnije sa Titom.
To se desilo 71. godine, kad je Tito bio u posjeti predsjedniku Nixonu, pa onda je došao u Hollywood, želio da vidi Hollywood, voleo filmove puno. Kad sam se upoznao, kad sam se rukovao sa Titom, on je rekao, je li želim da razgovaram na engleskom ili na srpsko-hrvatskom s njim. To su bile njegove reči. Ja rekao, što vi želite, on kaže srpsko-hrvatsko. Prvo je bio zbunjen Dan Tana, pošto sam već imao to ime Dan Tana. Pa kaže, gdje si naučio srpsko-hrvatski, govoriš odlično. Pošto većina gosti su bili Jugosloveni rođeni u Americi. Bio je tu Karl Malden, Brad Dexter naš. Bili su tu i neke velike hollywoodske zvezde, bio je tu i Kirk Douglas i neki drugi glumci. U Beogradu. Beograd bio malo zbunjen, kaže meni, preko ja sam napustio Beograd 52. godine, a on još me drži za ruku, kaže pobego. Ja ne mogu da lažem, pa pobego. Kaže, ja bi pobegao da sam bio na tvom mestu, to su mene nego reći. Kasnije smo pričali, bila je tu Jovanka, bila je tu delegacija oko 50 ljudi iz Jugoslavije, neki generali, admirali, šta ja znam. Pitali su me kasnije, jesi ti ubio nekog? Nisam ubio nikog. Pa, kako si ti uspio? Vidi su impresionirani da sam ja već uspio u Americi, a nisam rođen tamo. I onda kaže, imaš ti naš pasoš? Kaže, nema. Pa nikad nisam imao naš pasoš, prosto sam bio u tom grobnom pasošu. Ajde, dajte vi njemu pasoš. Ovima u San Francisco konzulu. I ja sam poslije, možda 7-8 godina, otišao u San Francisco i izvadio taj jugoslovenski pasoš.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler i filmski producent Dan Tana. Završili ste fudbalsku karijeru u Americi, kako ste došli u Hollywood? Kakav je bio taj prvi vaš susret sa Hollywoodom?
Pa ja sam došao u Hollywood slučajno. Igrali smo posljednju utakmicu u Vancouveru, moj klub iz Montreala, završava se sezona, imali smo 3 mjeseca odmora, pošto tamo zimi ne igra. Do proleća ja sam pitao predsjednika da mogu da ostanem, Vancouver je lep grad, jer ostanem, imao sam stan u Montrealu. Neko društvo, idemo da posjetimo San Francisco, Hollywood i tako grupa naša, imali su kola i otišli smo u San Francisco, neki se vratili nazad, ajde da produžimo do Hollywooda, vidimo Hollywood, otišli su u Hollywood, on je nesto, ja sam ostao sam u Hollywoodu na ulicama sa $10 u džepu i to je dugačka priča, upoznao sam jednu osobu tamo slučajno koji mene znao iz Kanade kad sam igrao fudbal, on me nagovorio da ostanem tamo i nikad se nisam vratio u Montreal od tog dana. Kad sam došao tamo, počeo sam se družiti sa našim ljudima. Igrao sam fudbal, svi su govorili naš jezik, italijanski ili španski, niko nije govorio engleski. Želio sam da naučim engleski, govorio sam malo francuski, malo nemački, malo ruski. I jedini način da odem u školu, i tamo su besplatne škole za emigrante, upisao sam se u školu u Hollywoodu, pošto sam živio u Hollywoodu, a išao igrao u San Pedro. Upisao sam se u tu školu i onda je u jednom restoranu gdje je radio ovaj moj koji mi je nagovorio da ostanem u Americi, zvao se Bogdan Šarić. A Bogi kaže, meni, ajde dođi u restoran, baba gdje on radio, i ja u tom restoranu poznam neko društvo, od nje je bila jedna glumica koja se zvala Natalie Wood, koja je govorila ruski perfektno, ja sam govorio prilično dobro ruski u to vrijeme, i oni me pozovu u tu drama školu, da se samo govori na engleskom jeziku, ja odem u tu dramu školu i postanem i glumac, i naučim engleski.
Ko je sve bio u toj klasi? Natalie Wood, ko još?
Bila ova Angie Dickinson, Kim Novak, Nick Adams. Jedina osoba u to vrijeme koja je bila nešto, to bila je Natalie Wood, pošto je ona bila glumica od detinjstva. A Angie Dickinson, Kim Novak, oni su studirali u toj školi, oni su plaćali za to, a mene su uzeli kao gosta jedno vrijeme, pa sam kasnije i ja plaćao za to.
James Dean je li bio?
Ne, James Dean je došao kasnije. Ja sam James Dean upoznao kod jednog drugog profesora koji se zvao Jeff Corey. Pošto ja produžio od ove profesorke Botami Schneider, da govorio se idem kod Jeff Corey, koji su rekli da je najbolji učitelj drame, i ja sam otežao upoznao njega, pošto je Natalie išla na 2 mjesta. Njemu je bilo zabranjeno da se pravi glume, pošto je on bio simpatizer komunizma. I McCarthy je njega stavio na crnu listu, ali je mogao da predaje. Njegova škola bila prirodna. Tu sam se ja vidio sa James Deanom, ali sam James Deanima upoznao ranije, pošto James Dean je hteo da nauči da igra dobro šah. A Bogi, s kojim sam ja delio stan, je bio dobar šahista. Jimmy je dolazio u naš stan i igrao s Bogijem kad god je mogao šah, da bi unapredio sebe u šahu. Bogdan Šarić i ja smo posljednji koji smo vidjeli James Deana živog. On je došao u taj restoran gdje je radio Bogi, koji se zvao Villa Capri, da se sastane sa svojim prijateljem, to je bio petak popodne, i da idu na trke u San Francisco. Taj prijatelj njegov nikad nije došao i James je pojel salatu i jedno seo s nama, tražio da ja sednem u taj Porsche u kojem je on vozio, da me provaze, da mi pokaže. Ja nisam htio da uđem, pitao ovo gazdu Peci gdje mora, hoće on duđe Peci, kaže, ja neću da sedim, to je kao kada. I on je rekao, Jimmy, ti ćeš da pogineš u tome, šta radiš, praviš gluposti. A Jimmy kaže, Peci, nikad ja neću da poginem na trkama. Ja mogu da poginem na putu do trka, a na trkama nikad neću da poginem. I poginem poslije par sati na putu ka trkama. On je bio veoma unutrašen, skroman, nije bio svjestan slave. Pričao nam da je bio zaljubljen u ovu, bio zaljubljen u onu. Pušio je konstantno, oni Bogi su pušili u to vrijeme, cigaro iza cigare, kad su došli da igraju šah, pa smo imali mali stan. Ono da otvori prozore, ovdje ne može da se diše, razumeš. On je bio jedan normalan dečko, voleo je te automobile. Kao što znaš neko je zaljubljen u fudbal, on je bio zaljubljen u te automobile i sve što je zaradio. On nije puno para zaradio u to vreme. On je samo kupovao novi Porsche, novi Porsche, novi Porsche.
I vi ste imali filmsku karijeru, ali zanimljivo, pre vaše filmske karijere je prethodila opklad sa prijateljima.
To su bili naši koji su rekli, kad sam išao u školu, kaže, kad izađeš u prvom filmu, evo mi ćemo da dam po $1000 da platim za tu kartu. Kad je izašao prvi film, onda su rekli, ne, ne, ti nisi igrao glavnu ulogu, ti si igrao sporednu ulogu. Bio sam u tri filma, a sam isto bio producent, proizveo sam 6 filmova, ali sam bio oko 30-40 televizijskih raznih programa. Igrao sam komunistu, fašistu, mafijaša, lopova. Nikad nisam ostao živ i nikad nisam imao priliku da poljubim glumicu. Glumio sam sa Kurt Jurgensom, koji je poznat u Evropi, sa Robert Mitchumom, sa Glenn Fordom, Dean Johnsonom, Robert Stackom, Red Buttons, koji je dobio Oscara u onom filmu Sayonara. Većinom sa glumcima sam glumio, pošto sam igrao te uloge da nije bilo ženski. To nisu bili ljubavni filmi. Većinom ratni filmovi, Drugi svjetski rat, igrao sam čak i kauboja i indijanca i te stvari. Pošto u to vreme, kad sam ja glumio, snimali se ti filmovi. Međutim, posle moje žene, 61-62 godina, počeli se snimati one filmove o Vijetnamu, o Koreji, o ono. Ja sam odostavio glumu i postao producent. Bio sam prvo producent u pozorištu, a posle toga sam bio producent na filmu. Snimio sam 6 filmova kao producent. Imao sam 2 filma koja su bila u najboljih 16 filmova na Kanskom filmskom festivalu, u oficijalnom takmičenju. Imao sam filma koji je bio nominan za Zlatne golobuse i te stvari. Milena Dravić je dobila najbolja glumica u Kanu 80. godine u filmu koji je Goran Paskaljević režirao, poseban tretman.
Znate mnogo slavnih glumaca, režisera i uopšte ljudi iz tog filmskog sveta. Da li su oni privatno onakvi kakvi se predstavljaju u javnosti?
Interesantno pitanje. Pošto ja imam noćni lokal, noćni klub, pa sam onda imao restoran. Ja sam upoznao na najbolji način. Ja sam upoznao i kad su bili srećni, kad su bili nesrećni. I kad su radili puno i kad nisu mogli da dobiju posao. Kad su bili bogati, kad su bili siromašni. Sve su to normalni ljudi. Kao što smo i mi isto. Ima neki koji vole da se puvaju, ima neki koji je čak i bila sramota što su postali veliko imete stvari. Ima oni koji vole da čitaju o sebi, a ima oni koji ne vole da čitaju o sebi. Mnogo puta i u noćnom klubu i u restoranu ja sam morao da ih krijem od štampe, a onda njihovi PR-ovi koji vode PR ispišu da su oni bili kod mene i kaže zašto žeko je ne pojma, nikom nismo rekli ništa, međutim oni pronađu da je njihov PR man rekao ono što, od čega smo i mi i oni štitili.
Bili ste decenijama prijatelj sa Karlom Maldenom, najpoznatijim Srbinom u Americi tog doba, Mladen Sekulović. Kako ste se upoznali?
Pa Karla sam upoznao kad sam otišao da snimam nešto u Warner studiju i on je isto snimao jedan film, a mi smo, bila jedna televizijska serija gde sam ja igrao, to je na početku bilo, i upoznao Karla. Karl je u stvari čuo da sam ja Jugosloven i otišli smo na kafu i ja mu kažem da sam Jugosloven, a on kaže kako Jugosloven, šta si, kako Jugosloven? Koje si religije? Ja kažem, pa pravoslavac. Mada ja nisam bio pobožan. Aha, kaže, pa ti si Srbin. Nisam Srbin, ja sam Jugosloven. Kako Jugosloven, ti si Srbin. Zagrlo mi odmah, kaže, brate Srbine, zagrlo mi ovo, pošto me ljubi. I ja sam rođen u Beogradu, Srbiji, ali mi smo sve Jugoslavije. On kaže, meni, slušaj, ti si Srbin. Ja kažem, Kali, imat ćeš problem, to je bilo 50. Rekao, slušaj, sa Jugoslovenima, kad te upoznaju, ti možeš da kažeš da si Jugosloven. Ja kaže, ja ne mogu da kažem Jugosloven, ja sam rođen pre Prvog svjetskog rata. Mi smo Srbini i ja sam Srbin. I to je ostalo iz mene i Karla godina. Imali su neke incidente, ovo ono. Međutim, kad se raspala Jugoslavija, mene Karla kaže, Ben, šta si ti? Pa rekao, Jugosloven. Kaže, ja nisam. Kaže, nema te zemlje više. Kaže, vidiš, ja sam bio Srbin celo vreme, a ti si bio Jugosloven, sad moraš da se vratiš Srbiji. To je kao šal.
Karl Malden je rođen u Čikagu, da li je govorio srpski?
Govorio je perfektno srpski kao ti i ja, možda i bolje. On do svoje pete godine uopšte nije govorio engleski. Otac je rekao njemu, moraš da budeš prvo dobar Srbin da bi bio dobar Amerikanac. Otac je bio neki iz Hercegovine, tamo iz Bjeleća, veoma pobožan i veoma ponosan, kao ponosan Srbin. Kao mi je rekao da mu je to najviše smetalo u glumi. Ne na pozorištu i ne na filmu, nego na radio. Sve kad su one drame bile na radio, gde ti dadu scenariju, sad čitaš. Kali uvek morao da misli na srpskom, pa onda na engleskom, da bi imao emociju u tome. Tako da ga je to kočilo, ali samo na radio.
Karl Malden je bio poznat i po onom karakterističnom nosu. Kako je do toga došlo? Da ga im...
Igrao je košarku. Bio je veoma talentovan košarkaš u školi, naravno, kao naša gimnazija, u koleđu. U toj igri udario ga po nosu i razbio mu nos. I to ozbiljna povreda. Familija nije imala pare da to sredi i ovi su taj nos zavezali tako i tako je ostao taj nos. Kasnije kad je postao gumac, pitali su ga da operiše te stvari i on nije teo da operiše.
Vi ste nedavno doprinuli da na neki drugi način sačuvamo uspomenu na Karla Maldena. Šta ste to uradili?
Pa mene je zamolio bivši direktor kinoteke da za novu kinoteku, koja je zaista fantastična, zgrada je zaista svetska i imamo veliki izbor filmova, hiljade, hiljade strani filmova.
Treće u svetu.
Ja, jes. I mene je zamolio onda da donesem nešto. Ja sam pokušavao, uzom je par godina i na kraju njegova žena i deca, čerke su rekli, ok, ajde, daćemo jedan deo i dali su jedan deo njegovih legata koje sam ja donao ovde sa njegovom unukom i predali smo i sad u junu treba dođe njegove čerke i sa Oskarom, to su oni se zadržali Oskar, ali imamo iz njegovih filmova, ono, iz ulice San Francisco, tu su i pisma Jacqueline Kennedy, tu je pisma predsjednika Amerike, ima stvari koje su zaista vredne. Mene je milo da je to ostalo u Srbiji, pošto u Americi mi momentalno ulažimo oko 300 miliona, bit će otvoren Filmski muzej u Hollywoodu, oni su tražili sve od Karla. Međutim, mi smo uspjeli da dobijemo najvažnije stvari koje on ima za našu kinoteku ovde.
Da li ste poznavali Ljubicu Otašević? Ona je svojevremeno bila košarkašica Crvene zvezde, ali jedna od najlepših devojaka svog doba, a kasnije se bavila glumom.
Ja kao klinac sam gledao Ljubicu kad je igrala na Tašmajdanu, a Perica Radenković, moj najbliži prijatelj, se oženio sa njenom svoje gračicom, Olga se zvala njena se gračica. Prvi put sam je upoznao u Hollywoodu, kad je Cary Grant doveo kod mene u restoran, a međutim kasnije je dovodio i Bob Evans. Ona je bila jedna od najlepših žena koja je ikad bila u Hollywoodu, ali nije bila fotogenična. Ona je htjela da napravi karijeru. Ona je bila daleko lepša od Sofie Loren i od drugih, ali znaš, u filmu ako te kamera ne voli, nju kamera nije volila i nije napravila veliku karijeru. Ona je bila jedna zaista svetska lepotica i jedna divna osoba.
Znate kako je završila? Ona je umrla, tako?
Nažalost, udala se, znao sam i muža, za jednog velikog, bogatog čovjeka u Teksasu i tu je završila u Teksasu, ali imala je stotine njih koji su želili da budu blizu nje.
ste i član Američke akademije filmskih umetnosti. Šta ste to sve uradili u toj industriji umetnosti da biste to postali?
Pa ne možete da postaneš to. Ja sam bio glumac, pa sam snimio ovih 6 filmova i ja sam postao član akademije na poziv akademije. Pošto sam imao filmove koji su bili nominovani i dobijali nagrade, malo je producenata koji imaju 6 filmova koji su tako uspešni i onda akademija me pozvala, član sam od 1989.
Akademija između ostalog dodeljuje i Oskar, najprestižniju filmsku nagradu u svetu. Kako se dodeljuje Oskar?
Ja sam u producentskoj grani. Mi imamo 10 grana. Glumačka, producentska, muzička, znate, 10 grana. Svaka grana ima 10% u akademiji. Da bi ušao u akademiju, svaka grana ima 400 nas producenata. Ako neko umre ili otkaže da bude više član, onda se to popunjava. To znači ne može da bude 402 ili 3, šta ja znam. Mi kao producentska grana, mi nominujemo 5 najboljih američkih filmova. A onda svi drugi gledaju i glasaju za broj 1. 10% iz našeg je u komitetu koji bira najbolji strani film. Ja sam jedan od... A tu su većinom ljudi koji govore 2-3 jezika da bi najbolje ocenili ove strane filmove i mi nominalno 5 filmova strani za najbolji film. Onda glasaju svi. Znači, mi smo u nominaciji.
Da li možda znate koji je naš film najbolje prošao u toj kandidaturi za Oscara?
Bio je iz Bosne film, ratni film, ne sjećam se imena. Ja kad sam vidio taj film, onda sam vidio da će to da bude bio i pobednik. To je bilo posle raspada Jugoslavije. Svake godine imamo jedno koje je nominovan, Goran Paskaljević. Imao je film pre 5-6 godina, za malo nije prošao, veoma je bio blizu. Nažalost, ko to tamo peva?
Slobodana Šijena, da.
Ja. Koji ja mislim je jedan od najboljih filmova, nikad nije bio poslan za Oscar.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnije izdanje, Nešto lepo, Srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, Knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja, Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama, Antologija kuća, O kulturi govora i jezika, Film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
Svaki pametni telefon u VIP-u donosi i iznenađenje. Zaštitno staklo i džepni punjač. A za preživljavanje jedne te iste praznične muzike na svakom radiju, poslušaj savjet našeg stručnjaka za preživljavanje praznika, Dragana Ilića.
Ako ne možeš da promeniš melodiju, promeni reči. Telefončići, fončići, stiže SMS. Više neča, krenuli smo iz Beča u 6.
Za srećne praznike. VIP, druga priča.
Veliki spektakl u Sava centru. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Dečji hor i hor Kolibri. Specijalni gosti Sonja Kalejić-Testera, Zoran Todorović, tenor, ansambl Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, subota 14. januar 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Eko. Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler i filmski producent Den Tana. U Americi ne samo da ste igrali fudbal, nego ste bili jedan od začetnika američke fudbalske lige.
Amerika za mene bila zemlja obećanja i sve što sam bio ono sanjao u Americi. Znate što su mi gledali u američki film, sanjali ono, izuzet da dole rastu na drvetu, ja sam ostvario. Ja sam želeo da se odužim Americi na neki način. Mogu da kažem, ja smatram za moj najveći uspeh što sam uspeo da nagovorim Amerikance, američke bogataše, bez para nema ništa, da osnujemo ligu i osnovili smo ligu 1967. Prvu profesionalnu ligu u Americi. Liga je propadala, pa se obnavljala, međutim pre 15-20 godina ona ponovo osnovana. Znate kad nešto kod toga ovi izgube pa stvori, momentalno ta liga ima 20 klubova, prosječno gledalaca 25.000 po utakmici, a što nema ni italijanska liga, jedino premijer liga i Bundesliga su izvan njih i možda i Kinezi, šta ja znam, po tim utakmicama. Na velikom su putu. Ja sam imao jedan veliki problem od Amerikanaca kad sam počeo to. Bilo je nas trojica, jedan u New Yorku, jedan u Chicago i ja. Ovo su dvojica bili Amerikanci. Bili su protiv nas i američki futbol, i bejzbol, i košarka, i hake. Nisu željeli da se pojavi novi sport. E sad smo mi se opametili, pošto su to mene okucali novinari. Kad sam se bunio zašto ne pišu o futbolu, soccer se zove tamo, oni kaže, slušaj, mi pišemo, ali vi potrošite s nama 5.000 mesečno. A ovi potroši 100.000 mesečno. I oni se bune da smo pisali ovam, da smo vam dali pola stranica i njima pola stranice. Tako da su oni protiv vas. E onda sam ja imao dva ortaka Amerikanca. Jedan imao američki fudbalski klub koji se zvao Los Angeles Rams. Onda mi on rekao, slušaj Den, jedini način da probijemo led, ja moram da nađem svoje prijatelje koji imaju bejzbol klubove, fudbalske klubove, košarkaške klubove, da oni uđu da budu ortaci u ovim klubovima. Tako da, soccer nije protivni njihov, nego soccer je jedan od sportova koji je njihov isto. I onda će oni dulažu par, inače radit će protiv toga. I zahvaljujući tome, fudbal je gde danas.
Vi ste jedan od retkih ljudi, čega god se dotakne, uspešan je, pa tako ste uspešni i imali ste jedno od najpoznatijih restorana u Hollywoodu. Kako je uopšte došlo do toga?
Pa to su moja dva prijatelja, baš ova koja su mi pomogli da stvorimo prvu profesionalnu ligu, kupila restoran, pa advokat njihov je rekao da ne mogu da imaju restoran, pa su oni mene zamolili da ja uzmem da se oni ne osramote, pošto su oni već to kupili, pa sam ja to uzeo i mogu da kažem da je to bio najbolje potez u mom životu. Ja nikad u životu nisam želeo da imam restoran, a to mi je bio najveći uspeh i do današnjeg dana, evo, taj restoran je sad slavi 52 godine. Ja nisam mislio da ću da izdržim 2 godine, 3 godine, pošto u Americi sve se menja. 2-3 godine ovo, 2-3 godine ovo, 2-3 godine ovo, a mi smo sad na neki način i rekorderi. Ja mislim i ponosan sam što taj restoran nosi moje ime, mada ja nisam teo da nosi moje ime, pošto u to vreme je bio Frank Sinatra, imao Sinatras, Dean Martin je imao Dinos, oni su bili velike zvezde, ko je Den Tana, ja sam mali glumac, futbaler, međutim ja sam teo ga zovem Roma, pa i bio neki drugi restoran, pa sam teo ga zovem Trieste, pa nisam mogao. I od ovika ja ga rekao, slušaj, ja hoću italijanski restoran, imam italijanskog šepa, i ona kaže, pa zove ga Tanas, rekao, ne znam, ima vi Sinatras, ima, pa zove ga Den Tanas, i tako je postao Den Tanas. Mi smo se mučili. Nije što nam bio, kad se otvorio, bio ovako. Posle godinu i po dana, 2 godine mogu da kažem, postali smo popularni i izdržali smo tu popularnost 50 godina. To je neopisivo. Ja ne mogu da verujem. Desilo se. Došlo je njih 6 na večeru. Desilo se da jedan od ti 6 bio glavni kritičar za hranu Los Angeles Timesu. A Los Angeles Times ima cirkulaciju 1.000.000 kopija na dan. Mesec dana posle te večere izašao je u novinama tekst, najbolji italijanski restoran u Kaliforniji je Den Tanas. Od tog dana pa do današnjeg dana mi serviramo kapacitet 250 večera, a odbijemo 1.000 svaku noć.
O čemu je tajna? Neko će pomisliti da je to neki glamurazan restoran. Pročitao sam negde crveni kockasti čašavi kao naša najobičnija kafanija. Sad, u čemu je ta poslovna politika?
Kad sam otvorio to, nisam imao para. Nisam bio siroma, sam imao malo para. Kupio sam crveno-bele čašave, pošto ako imaš beli čaršav, onda ga moraš da menjaš svaki put. A crveni beli možeš da izdrži 2-3 puta, da bi uštedio na pranju. Kupio sam najjeftiniji viljuške kašike i noževe. Kupio sam najjeftinije ono što za so i za biber. I to je do današnjeg dana isto. Stotine puta moje mušterije koje dolaze tamo nudili su mi pare da kupim noge čašave, da kupim novo ovo, da kupim novo ono. Odbio sam, rekao sam, slušajte, ovo je ovako počelo, ako ne volite, idite u ove druge restorane. Ali kuhinja je broj jedan. Naša hrana je apsolutno naša, italijanska, mislim, ali naša. Šef koji je bio prvi kuvar tu ostavio do današnjeg dana ista. To znači isti kvalitet. Mi imamo jedno 10 stvari u jelovniku. Kad pojedeš nigde u Italiji nećeš naći nešto bolje nego kod nas. I posluga. Imam najbolje radnike na svetu. I u kuhinji, i za šankom, i kao kelnere, i kao pomoćnika, i u kancelariji, i kao knjigovođu. U 52 godine otpustili smo jednog čovjeka, a niko nije napustio taj posao i otišao na neki drugi posao, ili otišao u penziju ili umro.
Ima ona zanimljiva priča kada je Frank Sinatra želeo u vašem restoranu da proslovi rođendan.
Njegova žena Barbara, bio je njegov 80. rođendan. Žela je da proslave u mom restoranu, bio je utorak, sećam se, tražili su da ceo restoran bude njihov. Ja sam rekao, ne, to je nemoguće. U to vreme ja sam pazarivo oko 2000, oni su mi nudili 10.000 dolara. Evo ti 5 puta više nego što pazariš. Ono, ja sam rekao, slušaj, ja imam ljude koji dolaze ovdje utornikom. Ja ne mogu da kažem njima da ne mogu da dođu. Pa sam onda, pošto za barom imamo, mogu dobiti ove mušterije, nemamo mesta. Znate, zauzeti ovo. Ono. Ali ovi koji su za barom ne mogu njih dobiti. Ako dozvolite za barom da sede, a bar vam ne treba, kaže, ne, ne, nećemo mi nikoga tu. Odbili su i poslije toga više nikad nije došlo u restoran.
Ona priča sa njegovom čerkom Nancy, pevačicom poznatom, pevala sa Lee Hazelwoodom.
Ne, to je ponovo bila kapri. To je idemo na početak, na prvi 6 mjeseci moje u Hollywoodu. Ja sam upoznao njegovu bivšu ženu koja je sad proslavila 97. rođendan. Nancy Sinatra senior. Ona je bila razvedena od Franka u to vreme, imala je 2 čerke i sina sa Frankom. Ona je bila prijateljica. Ovaj gazda ovog restorana, Villa Capri, bio je najbolji prijatelj sa Frank Sinatra. On je bio iz Napolija. I čerka je trebala slavi 16. rođendan, a posvađala se sa dečkom, što ja znam, samo da je imao 20-nešto godina, 22 godina. I šef restorana me zamoli, kaže, Nancy, starija Nancy, kaže da ličiš puno na Franka, kao imam energiju kao Franka, je bio klinac, on mlado, ono. Čerka se posvađala sa ovim dečkom, da li bi ja izveo čerku na večeru negdje. Dala ovome $20 da ja izvedem čerku na večeru. U to doba $20 bilo kao $200-300 danas. Pristala je da ide na večeru, a samo da dođem u Villa Capri, u taj restoran. Kad sam ja pitao za račun, došla je ceduljica koja kaže, neka budem ovo prvi put i poslednji put da ne vidim sa mojom čerkom Frank. To je ovaj gazda restorana i mam grupi napisali, razumeš? Eto, to je ta priča.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler i filmski producent Dan Tana.
Ja sam se uključio u jugoslovenski fudbal 90. Ja sam bio na svim utakmicama sa Osimom u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 90. u Italiji. Mi smo bili najbolja reprezentacija i da nije bilo nesreće protiv Argentine, ja mislim da bi mi bili prvaci svijeta. Ja sam bio uključen u engleski fudbal, ja sam bio uključen u UEFA, u FIFA preko engleskog fudbala i upoznao ko je ko u fudbalu. Nema šta nisam bio u fudbalu. Prvo bio sam jedini čovjek koji je bio predsjednik 3 kluba. Predsjednik kluba u Americi, predsjednik kluba u Engleskoj i predsjednik kluba u Srbiji. A nisam Abramović, milijarder ili šta ja znam. To znači moguće sve u životu. E sad, ja sam bio uključen od tog dana, od te 90. Stalno su me tražili gdje god treba neka pomoć. Mi napravimo neku glupost. Vadi nas ovdje, vadi nas ovdje. E ovo, 94. godine, to je bilo u aprilu, bio je kongres u Beču. Ja uopšte nisam znao ni da bio taj kongres, ja sam bio u Hollywoodu. I Miljanić, Bulatović i Duda Marović išli su na taj kongres. I u nedelju ja sam izlazio iz mog restorana, bilo je tačno ponoć, to znači 9 sati ujutru u Beogradu u ponedeljak. Ja ide preko me, istrči menadžer, kaže, molim te, hitno, hitno, Jugoslavija. Miljan na telefonu mi objasni da njih trojica nisu dobili vize da idu u Beč. Ima predlog da se Jugoslavija izbaci iz WFIF. To možda se desi. Ja objasnim Miljanu, Miljan je rekao, sad je kod vas ponedeljak. Ja sam ne da spavam ponoći. Ja ne mogu da pođem odavde do sutra, što je ovde već ponedeljak. A kod vas je već utorak. Ako pođem sutra, ja ne mogu da stignem do utorka uveče, u Beč. Kongres počinje u ponedeljak. Utorak je kongres. Prva dva dana kongres radi, a treći se dan zatvara kongres. Slušaj, zovi Pericu Radenkovića koji je u Minhenu. Zovi Ćurkovića koji je u Parizu. Milja mene kaže, Den, ja tebe ne pitam, ja tebe naređujem. I ja se spakujem i dođem do Beča. Stignem tamo u 5 popodne. Odem u salu kongresa, znao sam naravno, ja sam prijatelj sa predsjednikom, ja sam prijatelj sa svim članovima izvršnog komiteta. Kada kažem prijatelj, ja s njima izlazim na večer, ja s njima idem, jurim devojke, ja s njima pijem, ja s njima idem na konjske trke, ja s njima se družim. Nisam član, ali se s njima znam. I svi me znaju. Kad sam došao, bio predsjednik Hrvatski, predsjednik Slovenije, kandidati su bila Bosna i Hercegovina, još nisu bili u UEFA i Makedonija. I Hrvati i Slovenci pokazuju mi ovo, kako se...
Lakat
i kaže, evo daj Miljaniću ovo, evo, mi smo unutra, vi ste napolju. Kako smo napolju? Kaže, izbačeni ste iz UEFA i FIFA. Kako izbačeni? Kaže, izlasano je danas. Ja naravno sad imam tu informaciju, šta da radim, ovdje kod generalnog sekretara kaže, vi više niste članovi, ja onda ovdje kod Johanssona, izvršni odbor i kaže, izvinite, ja sam došao, ja predstavljam. Vi morate mi da date reč, daćemo ti reč sutra 5 minuta ujutru, da si tu, da predstavljaš Jugoslaviju koja više nije ovdje. I napišite neki govor, daće mi 5 minuta govor. Ja napišem taj govor, a oni vole da piju svi. Oni su ostali celu noć da piju među izvršni komitet i te stvari te druže. Ja kažem, evo, napisao sam govor, šta kaže, o čemu se radi? Pa evo, kaže da ste gori nego Hitler, da gori ste nego Stalin, ovo je stadi rat, je Jugoslavija, to je sramota, ovo ono. On kaže, slušaj, dok si ti to pisao, mi smo se sastali dole. Rešili smo da vratimo Jugoslaviju nazad. Ako ti pristaješ da nominuješ bivšu Republiku Jugoslavije, Makedoniju kao novog člana. Ako pristajem šta god hoćete. Oni ponište to što su radili. Ja sam nominovao bivšu Republiku Jugoslavije Makedoniju, pošto su Grci bili protiv toga da se zove Makedonija, nego možda kada je bivša Republika Jugoslavije Makedonija, i ovi su skinuli sankcije. Da ja to nisam uradio, mi bi još uvijek čekali danas da uđemo u FIFA.
Skoro godinu dana bili ste i predsjednik Crvene zvezde. Znam da ste imali nameru da od zvezde napravite malu Barcelonu. Niste uspjeli, zbog čega?
Slušajte, da sam ja ostao u zvezdi i ona uprava koju sam ja imao, zvezda danas ne bi dugovala ništa i danas bi zvezda bila u Europi. Međutim, ne znam, spominjem ko vodi zvezdu, oni su onda pokušali da preuzmu zvezdu, nisu mogli da preuzmu zvezdu dok sam ja bio tamo, ali posle mene kogod je došao, dao je zvezdu ljudima koji vode nju danas i ta zvezda nema budućnosti.
Baš sam vas to namjerno pitao za ulaznice. Ima primjer Al Gore, potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država i Lady Diana.
Slušajte, Al Gore je dobio isto par karata za sebe. Kada je trebao neke karate, potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država, princeza Dito. E, to je druga stvar, to je protokol. Kraljica Engleske je počasni predsjednik Fudbalskog saveza Engleske. Oni imaju obavezu da na finalu Kupa Engleske kraljica ili njen neko iz kraljevske familije da dođe da preda taj kup. Desilo se da je princeza Di došla sa svoje dva sina u kraljicinoj loži, da ima 100 mjesta, sad mislim novo ima oko 300 mjesta. Jedino mogu da budu ljudi koji imaju kravate dobio dve karte i ne može da bude niko ispod 16 godina. Desilo se da je princeza došla sa dva sina koje su oba bila ispod 16 godina. Policajac koji stoji tu na Vembliju, on je rekao, princeza, vi možete da uđete, ali sinovi ne mogu da uđu. To je protokol. Što sam ja bio u tom komitetu za engleski kup, osoba. Mi obično na finale kupa možeš da pozoveš premijera i možeš da pozoveš opoziciju, gradonačelnika. 2-3 mjeseca pred finala oni dobiju pismo od nas. Da li dolazite? Pošto možda desi da je premijer negde na putu. Ako dolazi, samo može onda dođe sa svojom ženom. Ne može njegov, ne mogu da dođe njegova deca, ne može da dođe njegov sekretarica ili potpredsjednik. On mora da dođe sa svojom ženom. Isto je ovo iz opozicije. I desila se situacija da u maju, kupio obično pred kraj maja, u maju Major je bio premijer, on napravi izbore 7. maja. Izgubi na izborima od Blaira. Mi smo već poslali karte Majoru i Blairu koji je bio opozicija. Ali ima mesto gde sedi premijer, mi smo morali da idemo kod Majora, da uzmemo njegove dve karte. Da nam da, da damo Blairu, a Blairove dve karte da damo njemu. Nijedan se nije bunio. To je protokol. A mi ovde i Kurta i Murta sedi u toj loži. To je sramota šta se dešava kod nas. Mi ne poštujemo nikakav protokol. A mi ja sam imao situaciju ovde, me je bilo sramota kad igra reprezentacija, uđemo u ložu, tamo neki političari sa decom, sa telohraniteljima, naguraju se unutra, sednu koja nisu njihova mesta, ambasadori ovih zemalja protiv koji mi igramo i njihovi ljudi nemaju mesta gde da sednu.
I na kraju bili ste fudbaler, ali i vlasnik kluba, perač sudova i vlasnik restorana, glumac i producent. I sve to ste ostvarili u nekom sasvim drugom svetu iz kog ste potekli. U čemu je tajna vašeg uspeha?
Kad sam bio glumac, želeo sam da budem i producent, da vidim i ovu drugu stranu. Kad sam bio pomoćnik kelnera, pre nego što sam kupio restoran, želeo sam da budem i gazda. I u jednom i u drugom bio sam i dolo i gore. I zato ja imam razumevanja i poštovanja prema svakome. Za mene nema razlike između sirotinje i bogataša, poštujem sve religije, poštujem sve rase i poštujem sve politike. Svaki ima svoju politiku, ali ja sam u srcu demokrata socijalista. I želeo bih da ceo svet bude demokratsko socijalistički.
Hvala veliko. Poštovani slušalci, gost Sportskog spomenara bio je Den Tana.
Bio je ovo 289. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić.